Labrīt, programmas turpinājumā saruna ar politoloģi Žaneti Ozoliņu. Labrīt.
Labrīt.
Esam aicinājuši jūs šī rīta studijā, lai pārunātu mūsu sestdienu uzzināto jaunumu par to, ka Valdis Dombrovskis tiek nominēts Eiropas komisijas prezidenta amatam. Šajā brīdī gan vēl tikai no partijas Vienotība. Īsi atgādināšu pašu Dombrovska teikto.
Es pieņemu šo nomināciju tiešām paldies. Es uzskatu, ka tā dod arī iespēju Eiropas Savienības līmenī diskutēt par Latvijas lomu.
Tad šāds lūk Dombrovska komentārs tikko pēc nominēšanas. Kas tad īsti tagad ir noticis un kādas spēles ir jāspēlē Dombrovskim? Ir Vienotības lēmums, bet vēl ir jāpārliecina citu valstu tautas partijas grupu pārstāvi, kā to dara.
Spēle ir sākusies, un spēle ir sākusies oficiāli, jo tādēļ, ka cīņa par augstākiem amatiem Eiropas Savienībā būs ļoti ilga, būs ļoti, ja tā varētu teikt, nežēlīga, sarežģīta, un līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai kandidātam, kurš sevi piesaka vai kurš arī tiek pieteikts, viņam ir politiskais atbalsts. Un līdz ar to tas, ka partija Vienotība ir oficiāli izvirzījusi Dombrovska kungu šim amatam, tas nozīmē, ka tagad sākās spēle ar atklātām kārtīm, kas, protams, nenozīmē to, ka nebūs arī dažādas kuluāru sarunas un ka būs aktīvs lobēšanas darbs.
Ar ko Dombrovskis var runāt, ar kādiem pārstāvjiem, lai mēģinātu pārliecināt, ka viņš ir labākais kandidāts?
No te jau nepietiek ar to vien, ka Dombrovska kungs runātu, jo tādēļ, ka viņi personīgi gan tautas partija, gan vispār Eiropas Savienības politiskie līderi ļoti labi pazīst, un līdz ar to vēlreiz atgādināt, no labdien, te es esmu, tāda īpaša vajadzība nav. Bet, ja valstis un cilvēki, kā šo valstu pārstāvi, pretendē uz ļoti lieliem amatiem, tas nozīmē, ka viņam vienlaicīgi ir jādarbojās pilnīgi visās frontēs. Tas nozīmē, ka ir jārunā gan ar valstu vadītājiem, ir jārunā, protams, ar pašu Eiropas tautas partijas grupu, ir jārunā arī ar citu politisko partiju pārstāvjiem, un jārunā arī ir ar tiem cilvēkiem, kuriem vispār ir ietekme Eiropas Savienības gaiteņos. Tā kā šajā konkrētajā brīdī ir grūti, protams, pateikt un prognozēt, kādas būs tās izrēdes, un šajā brīdī, ka viens jums pateiks 50-50, kas ir tā atbilde, ka tu skaidri nezini, kā būs, bet tas ir tikai pieteikums, un šeit ir ļoti svarīgi, lai arī Latvijas valdība, arī politiskās partijas tad izveido, ja tā varētu teikt, to izklājumu, tādu tā kā ceļakarti, nu, kur tad tā kā slalom braucējam būtu jāveic tie pagriezieni no viena gala uz otru galu.
Olimpiskajos terminos runājot, bet Klau, varbūt tās izredzes ir viens pret trīs, jo Dombrovskis ir viens no četriem šobrīd zināmiem kandidātiem Eiropas Tautas partijai, vēl ir Somijas premjerministrs Jirki Kaitenens, pašreizējais iekšējā tirgus komisārs Mišels Barņē un bijušais Luksemburgas premjerministrs Jean-Claude Juncker, kuru vārds laikam ir visskaļāk izskanējis. Kādas ir to citu kandidātu priekšrocības attiecībā pret Dombrovski?
Te es arī varētu teikt 50-50, jo katram no viņiem ir kaut kāda stiprās puses un ir arī kaut kādi tādi kritiskie punkti, ja, kas attiecās uz Luksemburgas ilgadējo premjeru Junkera kungu, tad, protams, viņš kā personība, kas ir bijis kopā ar Eiropas Savienību jau vairāku gadu desmitu garumā, ir ļoti labi atpazīstams, vairāk vai mazāk ir skaidrs, ar ko var rēķināties, ka viņš ir ļoti striktas finanšu disciplīnas piekritējs, ka finanšu jautājumos visas lietas būs kārtībā, bet savukārt tie viedokļi, kas tiek pausti no citu valstu tautas partijas pārstāvēm, ir tas, ka kaut kādā brīdī, kad cilvēks ļoti ilgstoši ir iekšā kaut kādās lietās, nu, viņš ir vai nu nedaudz noguris, vai viņu sāk mākt apnikums, vai viņš ir viet kaut kādu rutīnas ceļu. Un tad līdz ar to tā kritika, kas skan attiecībā uz Junkera kungu, ir tas, ka nevar gaidīt neko jaunu. Un pēdējā laikā Eiropā ir gājis diezgan grūti, un līdz ar to ir vajadzīgs tāds politiskais līderis, kas var ienest varbūt kādas jaunas vēsmas. Un savukārt Dombrovska kungam šīs jaunās vēsmas var būt, jo viņš ir jauns cilvēks, viņš nav noguris no Eiropas amatiem, ja? Viņš ir pēdējos gados Latvijā uzkrājis ļoti labu kapitālu, gan zināšanu, gan kontaktu, gan arī pieredzes kapitāli, kas var izrādīties savukārt kārts par labu viņām. Kas attiecās uz Mišela Barņē iespējamo kandidēšanu? Jā, arī viņš ir ļoti spēcīgs kandidāts, bet ir ļoti svarīgi, lai atbalstītu arī iekšpolitiskie spēki. Un savukārt tā ir izkārtojies, ja, ka nu, tas atbalsts iekšpolitiskais Barņē kungam pārāk spēcīgs nav. Bet tas pozitīvais ir tas, ka viņš ir bijis Eiropas komisijā jau ļoti ilgu laiku. Tagad ir vienotais tirgus, tad viņam arī bija reģionālie jautājumi. Un līdz ar to šis ir cilvēks, kas ļoti labi zina, kā strādā Eiropas komisija un kā Eiropas komisija savaldīta. Tā kā, nu, te būtu par Ņiekunga tie plusi. Par Kaidinenu viņš arī ir gan spēcīgs kandidāts, jo tādēļ, ka viņš nāktu uz šo amatu tā kā, nu, no premjerministra krēsla, kas, protams, arī ir tāds varas varbūt potenciāls, bet viņš Eiropai nav pārāk labi pazīstams. Ar Dombrovski sākoties krīzē jau no kāda 2009. gada, tur tās sarunas notiek regulāri un ir skaidri zinām viņa pozīciju un to, kāds viņš varētu būt kā Eiropas komisijas prezidents. Attiecībā uz šo Somijas premjeru tur ir vairāk nu, tādi neskaidrie jautājumi. Ja. Tā kā, kā redzat, katram no viņiem ir savs plus, bet ir arī kaut kādi nu, tādi problēma jautājumi, kas tomēr neliek varbūt līdz galam atbildēt 100%. Pozitīvu par labu vienam vai otram kandidātam.
Bet šie trīs ir Rietuma Eiropas pārstāvji un Dombrovskis viens no Austruma Eiropas un no jaunajām valstīm. Vai tā ir priekšrocība vai trūkuma šajā gadījumā?
Nu tā viennozīmīgi, tikai attiecībā uz tautas partijas grupu šāda atbilde sniegt, nu praktiski nav iespējams. Tāpēc, ka ir jāņem vērā, ka pēc Eiropa parlamenta vēlēšanām cīņa jau būs par četriem amatiem. Un tad tas jautājums, vai tu esi jaunās, vecās, ziemeļu, dienvidu, austrumu, rietumu grupas valstu pārstāvis, būs ļoti svarīgs. Šajā gadījumā varbūt netik ļoti, jo tādēļ, ka te ir runa tikai par vienu partijas grupu, kas izvirs savu kandidātu, un tāpēc arī tagad runāt par to, kas būs pēc tam, kad beigsies vēlēšanas, jau arī ir diezgan grūti, jo nu, te iznāk tāds kalambūrs, ka mēs esam tagad tādas mazas sniega pikas krišanas procesā no kalna lejā, ja? Un tad, kad tā sniega pika velsies, tad tur viss kaut kas vēl var pielikt klāt, un tur var būt visdažādākie pavērsieni, ja? Tā kā tas, ko jūs minējāt par tām dažādām valstu grupām, tas ir svarīgi tad, kad mēs nonāksim līdz šiem četriem lieliem amatiem.
Mm-hmm. Un par šie četri lielie amati?
Tātad viens ir Eiropas komisijas prezidents, otrs ir Eiropas parlamenta spīkeris, trešais ir Eiropas Savienības ārlietu ministra postenis un Eiropa padomas prezidents. Un tad tur jau būs tās lielās cīņas.
Bet līdz tam mums vēl jānokļūst. Šobrīd mēs, tā teikt, prognozējam un runājam, kā būtu, ja būtu, ja Mārta sākumā Tautas partija izlēmta. Bet kas notiek pēc tam? Tautas partija jau ir tikai viena no pārstāvjiem, vai tā jaunā kārtība arī kaut kā maina Eiropas komisijas prezidenta izvēli, ņemot vērā, ka it kā Eiropas parlamentam lielāka teikšana tajā un no tā, cik un kādā apjomā partijas tiks ievēlētas parlamentā?
Eiropas Savienības institūcijās ir kaut kur līdzīgi ar to, kā tas notiek iekšpolitiski. Ja? Jā, parlamentam ir ļoti liela teikšana, arī Latvijas gadījumā parlamentam ir ļoti liela teikšana, un tā ir tomēr mūsu galvenais likumdevējs un dažādu amatu arī noteicējs un piešķīrējs cilvēkiem un institūtiem, bet tajā pašā laikā tomēr neviena institūcija nevar darboties pilnīgi autonomi, nerēķinoties ar to, ko tad domā citas institūcijas. Jo, piemēram, nu tā pati Eiropa padoma, kura pārstāv Eiropas Savienības dalību valstis, ir ar ļoti lielu ietekmi. Eiropas komisija, kur ir, nu tā kā, ministru kabinets Eiropai, ir arī ar milzīgu ietekmi. Un līdz ar to Jūs nevarat pieņemt lēmumu par labu vienai institūcijai, ignorējot un nerēķinoties ar to, ko domā citas institūcijas. Un, ja, piemēram, nacionālā līmenī, no labi, atlaižam Saeimu, nomainām premjeru un tad rulējam tālāk. Eiropas Savienībā 28 dalībvalstīm, nu, jūs tādas ekstravagantas atļauties nevarat. Ļoti retos gadījumos, un faktiski tikai vienu reizi ir atlaista komisija, bet principā pat atkāpusies. Bet visos pārējos gadījumos tās institūcijas strādā kā tādi kārtīgi demokrātijas balsti un dara savu darbiņu. Līdz ar to, kas notiek ar šo situāciju, ka saskarās un sāk varbūt pat konfliktēt šie dažādie viedokļi, institūcijas iet uz kompromisu meklējumu. Un tādēļ arī visticamāk mēs par šiem kandidātiem varēsim līdz maijam runāt ilgi un dikti, bet tās kārtas vairāk vai mazāk atklāsies tikai pēdējā brīdī, un arī tad, kad par viņām jau tomēr vairāk vai mazāk būs vienojušies nu, tie lielākie spēlētāji. Šeit es nedomāju lielās dalībvalstis tikai un vienīgi un kaut kādus lielos politiskos līderus, drīzāk tā būs tāda politiskā loģika, kas izrietēs no tā, lai neviena institūcija šajā amatu sadalē nejustos kā zaudētāji.
Jūs jau arī minējāt, ka vēl ir vairāki mēneši priekšā. Kā jūs vērtējat un brauz, ka, tā teikt, mērķus iespējams tā kā cīņa ir smaga, vai tas tā nav tāda taktika likt par sevi runāt, lai pēc tam ar tādu lielāku svaru cīnītos par Eiropas komisāra amatu?
Eiropas komisārus nozīmē valsts. Tātad šajā gadījumā, es domāju, Dombrovska kungam nu, nebūtu īpaši jāpieliek pūles, lai Latvijas valdība viņu nominētu kā komisāru. Vienīgais, kur mēs varam runāt par to, ka šāda te kandidēšana uz Eirokomisijas prezidenta amatu var izrādīties labvēlīgi Dombrovska kungam un arī Latvijai tai skaitā. Tad jau būs runa par konkrētu portfeļu dalīšanu, jo ja par prezidenta kandidēšanu mēs varam attiecībā uz Dombrovska kungu teikt 50-50, tad par komisāru portfeļu nu, mēs varētu teikt nu, jau tā kā vismaz 70-30. Bet arī starp šiem ļoti daudziem komisāru ar portfeļiem ir, ja tā varētu teikt, dažāda svara portfeļi. Un ir virkni komisāru, kuriem ir lielāka ietekme. Tie ir tie, kas tur savās rokās finanses, ekonomiku, tie, kas tur savās rokās reģionālo politiku un tā tālāk. Un tad, protams, kad Dombrovska kungs var cīnīties kopā ar Latvijas valdības un, protams, arī ar dažādu lobiju palīdzību, lai viņš tiktu pie tā labākā portfeļa, iespējama labākā portfeļa. Tur tik tiešām tas lobijs arī noderētu.
Es domāju, par šo mēs vēl nākamajos mēnešos runāsim un spriedīsim daudz, bet gribēju arī vēl atlikušajās minūtēs pievērsties Ukrainai un Kijevai. Protestētāji Kijevā ir atbrīvojuši pilsētas domes ēku, bet opozīcijas atbalstītāji vēl brīdi turpināja protestu sēku sārpusē. Tagad lēmums ir pieņemts neturpināt protestu, jo tiks atbrīvoti no ieslodzījuma tiks atbrīvoti protesta akciju dalībnieki pēc amnestijas likuma, bet kas varētu notikt tālāk šodien? Merkele tiekas ar Ukrainas opozīciju, kas īsti notiek, kā tā krīze tiek atrisināta, vai tas ir atrisinājums?
Es nedomāju, ka šajā brīdī mēs varam runāt par krīzes atrisinājumu, bet mēs varam redzēt, ka ir sākusies virzība no nulles punkta, jo abas puses bija sevi iedzinuši, ja tā var teikt, strupceļā un ļoti spītīgi turējās pretīm kādām tālākām virzībām un kustībām. Un ja mēs paraugamies uz to, kas ir noticis pēdējā laikā, tad Eiropas Savienība ir bijusi ļoti aktīva, mēs esam redzējuši gan Eštons kundze, Eiropas Savienības ārlietu ministru, ļoti bieži braucot uz Ukrainu, mēs esam redzējuši dažādas citas Eiropas Savienības amatpersonas. Tāpat ir iesaistījusies arī Šveica, kā Eiropas drošības sadarbības organizācijas pārstāve. Un tas vēstījums, kas ir nācis no rietumu puses, ir bijis gan izsvērts, sakot par to, ka valdībai tomēr un arī prezidentam Janukovičam ir jārespektē opozīcija, opozīcijas viedoklis, jo tomēr tās nav atsevišķas balsas, bet tā ir gandrīz puse no Ukrainas, un tik tiešām te var runāt jau par 100,000 cilvēku, kas ir protestējuši visā valstī. Un savukārt opozīcijā ir teikts, ka tādas ilgstošas demonstrācijas, kuras neved ne uz kurieni, ja, un kur nav nekādas piekāpšanās, jo viņu tas galvenais lozungs bija ārkārtas vēlēšanas un nekādas tālākas sarunas, arī nekur neved, jo tādēļ, ka parlaments ir leģitīmi ievēlēts, Janukovičs ir leģitīmi ieguvis svaru kā valsts prezidents, un līdz ar to šeit nu, nav pilnīgi nekādu pamatojumu, lai apšaubītu varas leģitimitāti, to, cik viņa ir kvalitatīva un vai viņa spēj rēķināties ar sabiedrības viedokli, tā ir cita lieta. Ja? Bet principā tie ir nu, no tādas politiskās loģikas ir ļoti grūti turpināt nu, šo tādu dzīšanu pašiem sevi stūrī. Un līdz ar to, tad, kad Janukovičs ir licis galdā šīs iespējamās kārtas, kā viņš redz to izeju no krīzes situācijas un savukārt arī ar šo Eiropas Savienības palīdzību, izskatās, ka tagad, nu, vismaz abas puses mēģinās meklēt to regulējumu, ja. Tā problēma ir tā, ka Janukovičs ir piedāvājis opozīcijai iekļauties valdībā, veidot valdību un arī uzņemties atbildību par valsts tālāko virzību, bet es pieņemu, ka arī pašai opozīcijai iekšēji ir zināmas bailes un varbūt arī kāda kavēšanās uzņemties šo atbildību, jo valsts tik tiešām ir ļoti sarežģītā situācijā, un ja viņi nu, tā ļoti vienkārši ātri saka, jā, ņemam varu, dodamies uz priekšu, ka viņi paši var nonākt ļoti līdzīgā situācijā, kādā Ukraina ir pat laban.
Tad mēs varam gaidīt līdz nākamajām vēlēšanām Ukrainā ļoti daudz, tā teikt, Eiropas Savienības iesaistīšanos un opozīcijas stiprināšanos līdz nākamajām vēlēšanām.
Es nedomāju, ka Eiropas Savienība tieši iesaistīsies, bet ko var droši teikt, ka tās politiskās partijas, kuras pārvaldīs Ukraina, viņas noteikti varēs rēķināties ar Eiropas Savienības palīdzību, ja pēc tādas tiks lūgts.